Viime vuosina niittyjen perustaminen ja ennallistaminen on ollut suosittua. Niitty mielletään värikkääksi pölyttäjiä houkuttelevaksi kukkamereksi. Mikä on niitty ja miksi sillä on tärkeä rooli luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä? Voiko niityn perustaa tai ennallistaa väärin? Tässä ohjelmasarjassa käydään läpi muun muassa niityn ja perinnebiotooppien historiaa, niiden merkitystä luonnon monimuotoisuudelle ja kuinka perustaa tai ennallistaa niitty. Niityistä ja perinnebiotoopeista meille on kertomassa luonnonsuojelun asiantuntija Esko Vuorinen Uudenmaan ELY-keskuksesta.
Kerroit tuossa aikaisemmin, että perinnebiotoopit ovat erityisen monimuotoisia lajistoltaan, eli tässä tullaan tähän luonnon monimuotoisuuteen, niin miksi ne ovat sitä? Miksi ne ovat erityisen monimuotoisia lajistoltaan?
Joo, se on, siinä on montakin syytä. Yksi se, että miksi siellä niin kuin kasvilajeja voi olla, niin kuin esimerkiksi jos ottaa 4 metrin ruudun, niin hyvällä niityllä siellä voi olla 20, 30, 40, jopa siis niin kuin huippumääriä jopa 60 lajia per 4 metri, pelkästään näitä kasvilajeja. Ja se, miksi se on niin kuin mahdollista, niin se on just tämä laiduntaminen tai niittäminen, koska siinä sekoittuu se, että kun näillä kasveilla on kehittynyt erilaisia strategioita, että millä tavalla ne pystyy kestämään sen laiduntamisen tai niittämisen, ylipäätään sen, että niitä jatkuvasti katkotaan, ja niin se toisethan kasvaa niin pieninä, niiden niin kuin lehdet on siellä maata vasten, ja ne pyrkii sillä tavalla välttämään sen eläimen hampaat tai kielen tai mikä sen nyhtää sieltä tai sitten sen viikatteen terän. Ja se on hyvä tapa estää tai säilyä ja menestyä. Ja sitten taas toiset satsaa sit siihen, että ne kasvaa voimakkaasti. Niiden kasvupisteet on siellä jossakin maanpinnassa ja sit se lehtimassa kyllä karttuu nopeasti ja ne kestää sen, että niistä verotetaan sitä lehtimassaa. Ja kun nämä on niin kuin, näitä, sitä niin kuin painetta on, laidunnuspainetta tai niittopainetta, niin se pitää sen kasvuston silleen sopivan harvana, kuitenkin aika tiheänä, mutta kuitenkin sillä tavalla, että kaikki kasvit saa sen valon. Mutta jos se loppuu, laidunnus tai niitto, niin ne jotka on niin kuin strategiana on se voimakas kasvu, niin ne ottaa sen yliotteen. Nämä, jotka on niin kuin pieninä siellä painautunut maata vasten, niin nehän tukehtuu sinne sen varjostuksen alle ja sitten näiden voimakas kasvu sitten kasvien niin kuin sen karikkeen alle. Eli nehän sitten kulottuu syksyllä ja muodostaa semmoisen paksun karikekerroksen sinne, niin kaikki tämmöiset pienet kasvit häviää. Ja samoin siellä on sitten vielä strategiana ne, jotka on tämmöisiä hyvin lyhytikäisiä, 1-vuotisia tai ylitalvisen 2-vuotisia, niin niillä on sama juttu, että niillä ei ole tilaa tuollaisessa voimakkaassa heinikossa tai vastaavassa.
Ja oliko näin, että nämä perinnebiotoopit on nykyään ainoita alueita, missä nämä aikaisemmin mainitut mammutit, mitä aikaisemmin mainitut mammutit ovat syöneet, eli nyt nämä perinnebiotoopit, mitä on niitetty ja missä on laidunnettu, niin siellä on säilynyt ne mammuttien aikaiset lajit.
Joo.
Ja nyt sitten tässä on niin pitkä aikaväli, kun nämä kasvit on kehittyneet, että ne ei myöskään pysty reagoimaan ehkä niin nopeasti siihen muutokseen sitten, kun ne on kehittäneet sen oman puolustussysteeminsä, että ne pysyvät vaikka matalana tai mikä se onkaan, niin niitä syöjiä vastaan, niin nyt he sitten, kun se jätetään niittämättä tai laiduntamatta, niin nämä kasvit ei niin kuin pysty muuntautumaan tarpeeksi nopeasti, että ne pysyisi hengissä.
Joo, kyllä se on, näinhän se on, että se on vahvasti se geneettinen pohja niistä, että jos siis Suomessa on niin kuin kaikkein uhanalaisimmat perinnebiotooppien lajit on monesti sellaisia, joilla jotka on niitä, ne voi olla hyvin pienikokoisia tai niiden siementen itämiskyky säilyy aika vähän aikaa maassa. Ne on niin kuin, kehittynyt oloissa, jos ei ole ollut tarpeen niin kuin, kehittyä sellaiseksi, että on pitkäikäinen siemen, itävä siemen tai kasvaisi jotenkin, kilpailisi niiden muiden kanssa, koska siinä on ollut kymmenien tuhansien vuosien jaksot, jolloin se on ollut, niillä on aina löytynyt paikkaa sellaisesta voimakkaasti laidunnetusta ympäristöstä.
Ja sitten tuosta monimuotoisuudesta vielä, eli siirrytään niin kuin eliöihin, jotka ovat riippuvaisia näistä kasveista, eli nyt meillä on siellä monimuotoinen kasvillisuus siellä niityllä, niin miten se sitten näkyy eliöstössä?
No se kertautuu tavallaan, että siis varsinkin siis jos mennään hyönteisiin, niin siellä on hyvinkin lähes säännönmukaisesti jokaisella kasvilajilla on, voi olla niitä tusinoittain, kymmenittäin niin kuin hyönteislajeja, jotka on siitä kasvilajista riippuvaisia. Ja sitten on vielä niin kuin niitä, ne hyönteiset, jotka syö sitä kasvia, jotakin osaa, ne voi olla juurta tai vartta tai kukkaa tai lehtiä. Ja sitten niillä hyönteisillä on sitten niiden loiset, tai ne pedot, jotka syö niin kuin näitä lajeja. Eli siinä tulee silleen, niin kuin, että yksi ainut kasvilaji voi olla kymmenien hyönteislajien niin kuin emokasvi, tai siis ravintokasvia, tai suoraan tai välillisesti. Et sillä tavalla se, niin kuin on, se monimuotoisuus on, se kertautuu oikeastaan, voi sanoa.
Kyllä, ja se lähtökohta on nyt se maaperä ja kasvillisuus, ja siitä se lähtee kertautumaan.
Joo, kyllä joo.
No tästä oikeastaan voikin seuraavaan kysymykseen siirtyä, eli onko niitty monimuotoinen, jos siinä kasvaa mahdollisimman montaa eri kasvilajia? Niin me totesimme kyllä, että on, mutta onko tässä vielä muitakin näkökulmia tähän kasvillisuuden monimuotoisuuteen kuin vain lajimäärä?
Niin. Joo, tämä on tosi tärkeä ja semmoinen, jota ei usein tiedosteta, että se monimuotoisuus ei ole pelkästään sitä, että on paljon lajeja, vaan se on sitä, että kullakin lajilla on omaa perinnöllistä monimuotoisuutta. Ja jos se poistetaan, niin sehän on... Se on usein niin kuin ihminenhän sitä poistaa ja se on niin kuin sitä niin sanottua kasvinjalostusta ja valintaa ja sitä, että on niin kuin pyritään johonkin tiettyyn ihmisen kannalta hyödylliseen ominaisuuteen. Ja jos mainitsit puna-apilan, niin sehän on silleen niin kuin hyödyllinen kasvi, että kun sillä on juuressaan ne typpibakteerit siellä niissä juurinystyröissä, niin se sitoo ilmakehän typpeä ja tuo sinne maaperään sitten typpeä. Ja sillä tavalla ei vaadi sitä kallista typpilannoitusta se kasvi kasvaakseen. Ja sikäli se on niin kuin vielä hyvänmakuinen ja maistuva noille eläimille se lehvästö, niin jalostuksella tai valinnalla on pyritty siihen, että saadaan niin kuin mahdollisimman reheviä ja voimakaskasvusia ja ehkä maukkaita sitten näille lehmille, nautakarjalle maukkaita apila, niin kuin kantoja jalostettua tai valittua. Ja luonnossahan tämmöistä niin kuin yksipuolistumista ei yleensä tapahdu, vaan se päinvastoin pyrkii monipuolistumaan. Ja siinä on just tämä paine, että on niin kuin hyönteisiä, jotka käyttää sitä kasvia. On myös kaikkia erilaisia mikrosieniä, jotka käyttää kasvia. Ja ne luo semmoista painetta, että kun just se monimuotoisuus, lajin sisäinen monimuotoisuus tuo sitten sitä, että jotkut yksilöt pärjääkin hyvin paremmin sitten tietyssä olossa, että ne ei saakaan sitä jotain härmätartuntaa tai niihin ei iske se joku hyönteislaji niin pahasti. Ja sitä kautta se on niin kuin jatkuvan semmoiseen kehitykseen ja monimuotoistumisen kun alaisena se laji ja sitä kautta periaatteessahan niin kuin on syntynyt sit uusia lajeja, syntyy alalajeja ja sitten ne jossakin vaiheessa onkin niin kaukana toisistaan, että ne onkin omia lajejaan. Ja se on oikeastaan sen koko niin kuin elämän säilymisen ja tämän kehittymisen semmoisia perusasioita, että on se monimuotoisuus myös siellä lajin sisällä. Ja tämä on nyt esimerkiksi, jos pidetään sit vaikka sitä punaapilaa esimerkkinä, niin tuolla kun menee näihin luonnonniityille tai näille perinnebiotoopeille, niin sieltä kun katsoo millaisia ne punaapilat on, niin ne voi olla hyvinkin pienilehtisiä, ne voi olla isompi kukkasia, niin voi kukan väri vaihdella tummemmasta vaaleampaa ja ne voi olla, jos on sopiva paikka, niin ne voi kasvaa melkein silleen aika maanpinnan myötäisesti tai lamoavasti. Vertaa sitten johonkin viereisen kylvetyn apilapellon kasveja, jotka on aika yhdenmuotoisia ja reheviä pystykasvusia ja tietysti ihmisen kannalta niin kuin toivottuja, että ne tuottaa sitä rehua runsaasti. Tämä on niin kuin hyvä esimerkki just tästä luonnon monimuotoisuudesta myös lajitasolla, lajin sisäisesti. Ja tämä ei ole pelkästään punaapila, vaan se on niin kuin kaikki lajit, mitkä siellä esiintyy. Enemmän tai vähemmän. Se näkyy ihmisten silmin, mutta se voi olla myös semmoista, joka ei ole niin kuin näy siinä ilmiasussa välttämättä. Se on siinä sen kemiassa tai jossakin.
Kyllä, eli sitä arviota siitä monimuotoisuudesta ei pysty aina tekemään ihan vaan katselemalla, että onpas täällä paljon erinäköistä kasvia, vaan että siellä voi olla muitakin tekijöitä ja sen takia se meillä on tärkeää, että meillä on asiantuntijoita, jotka sitten aika ajoin vähän tarkistaa tätä tilannetta. Ja meillähän on myös kartoitettu näitä perinnebiotooppeja ja niiden lajistoa, joka on tosi tärkeää tietoa, että me ei välttämättä muuten osattaisi niitä suojella tällä hetkellä.
No siitä lajiston monimuotoisuudesta voisi vielä sanoa, että kun meillä nyt tehdään niin kuin uhanalaista tarkasteluja tai arviointeja, aina noin 10 vuoden välein Suomessa, niin nimenomaan perinnebiotooppien lajistoon siellä on hyvinkin paljon näitä uhanalaisia lajeja. Että semmoisia, jos kaikkia lajiryhmiä katsoo, niin niitä on jotain siinä 1300-1400 lajia, jotka on tämmöisiä ihmisten perinnebiotooppien tai sitten joidenkin muidenkin ihmisten luomien ympäristöjen lajeja. Ne voi olla myös niin kuin esimerkiksi sen, myös peltoympäristöä, semmoista vanhaa peltoympäristön lajeja, jotka ei ole suorastaan sitten sitä niin sanottua perinnebiotooppia. Mutta esimerkiksi jossakin kuivilla niityillä, eli joita sanotaan kedoiksi, niin niillä on lähes 700 uhanalaista tai silmällä pidettävää lajia, jotka on ensisijaisesti kuivien ketojen lajeja. Siinä on kaikki, siinä on hyönteiset ja hämähäkkieläimet ja tietysti kasvit mukana siinä luvussa. Mutta se kertoo siitä, että siellä on nyt, se muutos on ollut valtava, mikä on maankäytössä tapahtunut ja sitä, sen takia niin uhanalaisia lajeja on valtavan paljon.
Joo, se on iso lukumäärä.
Tämä ohjelmasarja on Kulttuuriyhdistys Katena ry:n ja Radio Fiskarsin Bilnesin paikallistoimituksen yhteistuotantoa. Ohjelmasarjaa on nauhoitettu 7. maaliskuuta 2023 Karjaalla. Käsikirjoituksesta vastaa Kaisa Ruohranta ja Esko Vuorinen.